ครับผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอึนกล่าวปราศัยประจำปีต
่อข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่2มกราคม2562ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้สหรัฐกับอิสราเอลพ้นสภาพสมาชิกขององค์การยูเนสโกอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่1มกราคมประธานาธิบดีไต้หวันเรียกร้องให้จีนปักกิ่งยอมรับสถานะเกาะที่ปกครองตนเองของไต้หวันผู้นำเกาหลีเหนือกล่าวปราศัยในโอกาสขึ้นปีใหม่เรียกร้องให้สหรัฐผ่อนคลายมาตรการลงโทษหากต้องการสันติภาพและเศรษฐกิจของฮ่องกงได้รับผลกระทบจากปัญหาขัดแย้งด้านการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐอย่างไรรวมทั้งเก่าไปใหม่มาสำหรับปีกุลเทรนด์ใหม่ของปีนี้มีอะไรบ้างอยู่ในรายงานธุรกิจวันนี้นะครับรายงานวิทยาศาสตร์วันนี้ยาน New Horizon ของ NASA สร้างประวัติศาสตร์ด้วยการบินผ่านใกล้ก้อนหินอวกาศซึ่งอยู่ไกลที่สุดจากโลกซึ่งเคยมีการไปเยือนส่งท้ายวันนี้นะครับโอกาสในการนำใบสับปะรดมาทำเสื้อผ้าหรือรองเท้าในอนาคตติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันมีรายงานเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับนายพอลวีแลนชาวอเมริกันซึ่งถูกทางการรัสเซียควบคุมตัวไว้ในมอสโกเมื่อวันศุกร์สัปดาห์ที่แล้วในข้อหาจารกรรมพอลวีแลนชายอเมริกันวัย48ปีจากรัฐมิชิแกนผู้นี้เคยเป็นทหารในหน่วยนาวิกโยธินของสหรัฐมาก่อนและในขณะที่ถูกควบคุมตัวนั้นเขาทำงานเป็นผู้อำนวยการฝ่ายความมั่นคงปลอดภัยระดับโลกของบริษัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์แห่งหนึ่งชื่อบ็อกวอร์เนอร์ในรัฐมิชิแกนครอบครัวของนายพอลวีแลนออกคำแถลงระบุว่านายพอลวีแลนผู้นี้เดินทางไปกรุงมอสโกเพื่อเข้าร่วมพิธีสมรสของเพื่อนซึ่งแต่งงานกับสตรีชาวรัสเซียและถูกทางการของรัสเซียควบคุมตัวไว้ด้วยข้อหาพยายามจารกรรมครอบครัวของนายพอลวีแลนพลเมืองสหรัฐที่ถูกทางการรัสเซียควบคุมตัวไปนี้เรียกร้องแสดงความวิตกกังวลอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับความปลอดภัยของนายพอลวีแลนและกล่าวว่ายืนยันในความบริสุทธิ์ของนายพอลวีแลนและเชื่อว่าสิทธิของนายพอลวีแลนพลเมืองอเมริกันผู้นี้จะได้รับการเคารพนับถือครับเป็นที่เชื่อกันว่าการควบคุมตัวพลเมืองอเมริกันโดยรัสเซียครั้งนี้มีขึ้นในขณะที่กำลังมีกรณีความตึงเครียดในความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับรัสเซียโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่เจ้าหน้าที่ข่าวกรองของสหรัฐจับกุมตัวสตรีชาวรัสเซียผู้หนึ่งและถูกศาลตัดสินว่าทำงานเป็นสายลับให้กับรัสเซียในสหรัฐครับอีกด้านหนึ่งนะครับในตั้งแต่วันที่1มกราคมที่ผ่านมานี้สหรัฐกับอิสราเอลพ้นสมาชิกภาพขององค์การยูเนสโกอย่างเป็นทางการซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นผลจากกระบวนการที่รัฐบาลสหรัฐของประธานาธิบดีทรัมป์เริ่มไว้เมื่อเดือนตุลาคมปี2560โดยหลังจากที่เข้ารับตำแหน่งใหม่รัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์ได้ยื่นหนังสือแสดงความจำนงจะถอนตัวจากองค์การยูเนสโกและหลังจากนั้นรัฐบาลอิสราเอลก็ได้ปฏิบัติตามสหรัฐกล่าวตำหนิองค์การยูเนสโกซึ่งมีที่ตั้งอยู่ที่กรุงปารีสว่ามีการทำงานที่ลำเอียงต่อต้านอิสราเอลยกตัวอย่างเช่นการตำหนิอิสราเอลที่ยึดครองพื้นที่ฝั่งตะวันออกของเมืองเยรูซาเล็มและการให้ปาเลสไตน์เข้าเป็นสมาชิกอย่างสมบูรณ์ขององค์การดังกล่าวเมื่อปี2554รัฐบาลสหรัฐได้เรียกร้องให้มีการปฏิรูปการทำงานในระดับพื้นฐานขององค์การโลกแห่งนี้ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในเรื่องของการจัดทำแผนงานมรดกวัฒนธรรมโลกและการส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีของสังคมหรือประเทศต่างๆองค์การยูเนสโกยังได้ทำงานเพื่อส่งเสริมการศึกษาสำหรับเด็กหญิงและส่งเสริมความเข้าใจและปกป้องเสรีภาพในการทำงานของสื่อมวลชนด้วยอย่างไรก็ตามการถอนตัวของสหรัฐกับอิสราเอลจากองค์การยูเนสโกไม่ได้ส่งผลกระทบกระเทือนเพิ่มขึ้นต่อสถานะทางการเงินขององค์การแห่งนี้มากเท่าใดเพราะองค์การยูเนสโกมีปัญหา เรื่องการได้เงินสนับสนุนการทำงานมาตั้งแต่ปี2500มาตั้งแต่ปี2011แล้วนะครับหลังจากที่ทั้งสหรัฐและอิสราเอลหยุดการจ่ายค่าบำรุงและค่าสมาชิกให้โดยผู้เชี่ยวชาญให้ตัวเลขว่าก่อนที่จะลาออกจากการเป็นสมาชิกขององค์การยูเนสโกนั้นรัฐบาลสหรัฐนั้นติดค้างค่าสมาชิกขององค์การโลกแห่งนี้เป็นเงินรวมถึงราว600ล้านดอลลาร์ด้วยกันครับไปทางด้านเอเชียนะครับประธานาธิบดีไช่อิงหวนของไต้หวันกล่าวว่าจีนปักกิ่งจะต้องรับสถานะของไต้หวันในฐานะเกาะที่ปกครองตนเองในสารที่กล่าวถึงประชาชนในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ประธานาธิบดีของไต้หวันกล่าวว่าจีนปักกิ่งจะต้องเคารพในเจตนารมณ์และการยืนยันของผู้คน23ล้านคนที่ต้องการเสรีภาพและประชาธิปไตยและว่าทั้งจีนไต้หวันกับจีนปักกิ่งนั้นจะต้องเผชิญหน้ากับความเป็นจริงว่ามีความแตกต่างอย่างสำคัญระหว่างจีนทั้งสองในแง่ของค่านิยมแนวทางการใช้ชีวิตและระบบการเมืองตั้งแต่ประธานาธิบดีไช่อิงหวนเข้ารับตำแหน่งผู้นำของไต้หวันเมื่อปี2016เป็นต้นมาพรรค Democratic Progressive ของเธอนั้นมีแนวทางที่สนับสนุนการแยกตัวเป็นอิสระของไต้หวันทำให้จีนปักกิ่งกับจีนไต้หวันนั้นมีความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดจีนปักกิ่งนั้นได้ใช้มาตรการหลายอย่างเพื่อกดดันไต้หวันนับตั้งแต่การซ้อมรบในบริเวณช่องแคบไต้หวันรวมทั้งการปิดกั้นไม่ให้ไต้หวันเข้าเป็นสมาชิกในองค์การระหว่างประเทศต่างๆและพยายามโน้มน้าวชักจูงหลายประเทศให้ตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับไต้หวันเพื่อไปมีความสัมพันธ์ทางการทูตกับจีนปักกิ่งเท่านั้นครับไปทางด้านเกาหลีนะครับผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือนายคิมจองอึนกล่าวปราศัยประจำปีต่อประชาชนเนื่องในวันขึ้นปีใหม่แสดงความหวังว่าจะมีการหารือรอบใหม่กับประธานาธิบดีทรัมป์ได้พร้อมทั้งแสดงความไม่พอใจที่สหรัฐยังพยายามใช้วิธีกดดันและใช้มาตรการลงโทษต่อเกาหลีเหนือให้ยุติโครงการนิวเคลียร์ไมเคิลบราวน์ผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้คุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยนำมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอึนกล่าวปราศัยประจำปีต่อประชาชนเกาหลีเหนือเนื่องในวันปีใหม่นะครับระบุว่าตนมีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะยุติการทดสอบและพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ในการปราศัยผ่านทางโทรทัศน์ความยาว30นาทีผู้นำคิมกล่าวว่าความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีเหนือกับสหรัฐจะก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วหากทั้งสองฝ่ายเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับและบอกด้วยว่าตนพร้อมที่จะพบเจรจากับประธานาธิบดีทรัมป์อีกครั้งตลอดเวลาครับ
นั้นอัพโรโดอันเจดินตัวที่มีกุกเตทงยงว่ามาจูอันจุลจุนบีก็เตรียมอิสเมียบันทึกที่กุกเตสาเอก็ฮันยงอันน์เกลกาล์ลมันดลกิวีนอริโอคัลก็สิมิดา
ผู้นำคิมกล่าวด้วยนะครับว่าก่อนหน้านี้ตนได้เตรียมจัดการประชุมร่วมกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไว้แล้วแต่หากรัฐบาลกรุงวอชิงตันยังเรียกร้องเอาแต่ได้ฝ่ายเดียวและไม่มีมาตรการที่สอดคล้องกับกลุ่มเปียงยางตนก็อาจต้องเลือกใช้หนทางอื่นเพื่อปกป้องอธิปไตยพร้อมไปกับการสร้างสันติภาพบนคาบสมุทรเกาหลีอย่างไรก็ตามผู้นำคิมไม่ได้ระบุนะครับว่าหนทางอื่นที่ว่านั้นคืออะไรนอกจากนี้ยังได้เรียกร้องให้สหรัฐและเกาหลีใต้ยุติการซ้อมรบร่วมกันทุกรูปแบบและขอให้เริ่มจัดทำปฏิญญาสันติภาพบนคาบสมุทรเกาหลีเพื่อยุติความเป็นศัตรูระหว่างสองเกาหลีและนำมาใช้แทนสนธิสัญญาสงบศึกซึ่งใช้มาตั้งแต่สิ้นสุดยุคสงครามเกาหลีด้วยนะครับเมื่อเดือนมิถุนายนประธานาธิบดีทรัมป์และผู้นำคิมได้ร่วมลงนามระหว่างการประชุมที่สิงคโปร์เพื่อยุติโครงการนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือแต่การเจรจาในขั้นตอนต่อมานั้นกลับไม่คืบหน้านะครับหลังจากที่เกาหลีเหนือต้องการให้สหรัฐยกเลิกมาตรการลงโทษหลายอย่างก่อนที่เปียงยางจะระงับการทดสอบและพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ดังกล่าวการกล่าวปราศัยเนื่องในวันปีใหม่ของผู้นำเกาหลีเหนือครั้งนี้ถือเป็นการประกาศนโยบายและแนวคิดของผู้นำสูงสุดในช่วง1ปีข้างหน้าให้กับประชาชนเกาหลีเหนือทราบคล้ายกับการแถลงแสดงนโยบายของประธานาธิบดีสหรัฐหรือ State of the Union นะครับสำหรับการปราศัยในปีนี้เป็นที่น่าสังเกตว่ามีการปรับเปลี่ยนรูปแบบเพื่อให้ดูผ่อนคลายยิ่งขึ้นโดยผู้นำคิมใส่ชุดสูทสากลนั่งบนโซฟาหนังที่มีฉากหลังเป็นภาพเขียนของอดีตผู้นำเกาหลีเหนือ2คน ต่างจากปีก่อนๆที่มักเป็นการยืนกล่าวปราศัยบนโพเดียมดูยอนคิมนักวิเคราะห์แห่งศูนย์นิวอเมริกันซีเคียวริตี้ให้ความเห็นต่อการปรับรูปแบบการกล่าวปราศัยประจำปีในครั้งนี้ว่าเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเรียบง่ายมั่นใจและความเชี่ยวชาญที่เพิ่มขึ้นของผู้นำเกาหลีเหนือนะครับรวมทั้งยังสะท้อนรูปแบบของการประชุมสุดยอดระหว่างผู้นำคิมกับประธานาธิบดีทรัมป์ที่สิงคโปร์เมื่อปีกลายด้วยการสวมสูทและผูกเนคไทตลอดจนการส่งข้อความไปยังสหรัฐว่าหากผู้นำสหรัฐไม่ทำตามสัญญาที่ให้ไว้ที่สิงคโปร์เกาหลีเหนือก็พร้อมที่จะใช้แผนสำรองที่เตรียมไว้ทันทีเพื่อแสดงให้เห็นว่าอนาคตของเกาหลีเหนือนั้นมิได้ผูกไว้กับการตัดสินใจของรัฐบาลกรุงวอชิงตันแต่อย่างใดครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ในอีกด้านหนึ่งของเอเชียนะครับสำนักข่าว NHK ของญี่ปุ่นรายงานว่าตำรวจในกรุงโตเกียวสามารถควบคุมตัวชายวัย21ปีผู้หนึ่งซึ่งต้องสงสัยว่าขับรถพุ่งชนฝูงชนในวันปีใหม่ที่ย่านในย่านที่เป็นย่านชิบูย่าซึ่งเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่โด่งดังของวัยรุ่นในกรุงโตเกียวทำให้มีผู้บาดเจ็บ8รายเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น10นาทีหลังย่างเข้าสู่วันใหม่ระหว่างที่ชาวกรุงโตเกียวกำลังฉลองกันมาถึงของปีใหม่โดยผู้ก่อเหตุขับรถสวนเส้นทางจราจรพุ่งชนคนเดินถนนตำรวจญี่ปุ่นระบุว่าในชั้นแรกนั้นผู้ต้องสงสัยยอมรับว่าตนก่อเหตุก่อการร้ายแต่ต่อมาได้ยอมรับการตั้งข้อหาพยายามฆ่าของตำรวจและก็ระบุว่าเขาก่อเหตุครั้งนี้เพื่อต่อต้านการใช้โทษประหารชีวิตในญี่ปุ่นครับส่วนในอังกฤษนะครับมีเหตุร้ายมีมือมีดใช้มีดไล่แทงผู้คนในช่วงวันก่อนวันขึ้นปีใหม่ที่เมืองแมนเชสเตอร์เช่นกันนะครับและรายงานระบุว่าตำรวจสามารถควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยเอาไว้ได้โดยตั้งข้อหาในโดยใช้อำนาจของกฎหมายเรื่องสุขภาพอย่างไรก็ตามตำรวจที่เมืองแมนเชสเตอร์กล่าวว่าในขณะนี้ยังคงมีการสืบสวนเรื่องการโจมตีด้วยมีดที่เมืองแมนเชสเตอร์นี้ต่อไปเนื่องจากสงตั้งข้อสังเกตว่าผู้ที่ก่อเหตุนั้นอาจจะมีความเกี่ยวพันกับการก่อการร้ายสำนักข่าวรอยเตอร์ระบุว่าหนึ่งในผู้เห็นเหตุการณ์ซึ่งทำงานด้านการผลิตรายการให้กับ BBC ระบุว่าชายผู้ก่อเหตุใช้มีดแทงเหยื่อนี้ร้องตะโกนคำว่าอัลเลาะห์เจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงในอังกฤษระบุว่างานด้านการต่อต้านกลุ่มอิสลามติดอาวุธและกลุ่มขวาจัดที่มีความคิดแนวสุดโต่งขณะนี้เพิ่มมาอยู่ในระดับที่สูงเป็นสถิติใหม่หลังจากที่เกิดเหตุโจมตี4ครั้งใหญ่ในอังกฤษเมื่อปีที่แล้วครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับขณะที่รายงานนี้เป็นค่ำของวันอังคารที่1มกราคม2562เป็นวันหยุดไม่มีการซื้อขายในตลาดหุ้นนะครับแต่กิจกรรมความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจต่างๆยังมีสืบเนื่องกันไปคุณนิติการกำลังวันจะมีรายงานธุรกิจมาเสนอเพิ่มเติมเช่นเคยครับ
ค่ะมาเริ่มต้นข่าวธุรกิจในการเปิดศักราชปีกุลนะคะตามนักกษัตริย์จีนด้วยทิศทางเศรษฐกิจของฮ่องกงค่ะที่ได้รับผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนที่แม้จะสงบศึกระยะสั้นไปในช่วงนี้นายแอนดรูอาวนักเศรษฐศาสตร์ของรัฐบาลฮ่องกงคาดการเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาว่าผลผลิตมวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ของฮ่องกงในไตรมาสแรกของปีใหม่นี้จะอยู่ที่ร้อยละ 2.9 ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ร้อยละ 4.6 ค่ะโดยภาคการค้าและโลจิสติกที่เป็นหัวใจของเศรษฐกิจฮ่องกงได้รับผลกระทบอย่างชัดเจนจากเศรษฐกิจของจีนในไตรมาส 3ของปีที่แล้วซึ่งขยายตัวต่ำที่สุดนับตั้งแต่วิกฤตการเงินโลกเมื่อปีคริสตศักราช 2008 ค่ะขณะที่ภาคการท่องเที่ยวและธุรกิจค้าปลีกของฮ่องกงจะได้รับผลกระทบจากความผันผวนทางเศรษฐกิจจีนที่พึ่งพารายได้จากนักช้อปชาวจีนแผ่นดินใหญ่เป็นหลักดังนั้นการเปลี่ยนแปลงในประเด็นภาษีนำเข้าระหว่างสหรัฐและจีนแม้เพียงเล็กน้อยจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจฮ่องกงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะต่อกันที่กองทัพบกสหรัฐนะคะทุ่มงบลงทุนเกือบพันล้านดอลลาร์เป็นสัญญาเฟ้นหาจากกลหลากหลายรูปแบบที่มีศักยภาพในการช่วยเหลือทหารในสมรภูมิค่ะสัญญาฉบับแรกงบประมาณ429ล้านดอลลาร์อยู่ที่ราว 13,000 ล้านบาท พื่อการผลิตหุ่นยนต์ขนาดเท่ากระเป๋าเป้น้ำหนักราว10กิโลกรัมสำหรับหน่วยทหารราบ 3,000 ชิ้นนะคะซึ่งมีศักยภาพในการปลดชนวนระเบิดและสอดส่องตรวจสอบฐานที่มั่นของข้าศึกได้สัญญาฉบับ2ว่าด้วยการสร้างรถถังจักรกลต้นแบบสำหรับยานลำเลียงที่ไม่พึ่งพามนุษย์ควบคุมและโครงการสุดท้ายที่งบประมาณ100ล้านดอลลาร์หรือราว 3,200 ล้านบาทนะคะในการพัฒนาหุ่นยนต์ขนาดกลางที่มีชื่อว่าเซนทอร์ใช้สำหรับการเก็บกู้ระเบิดโดยเฉพาะจากบริษัท Endeavor Robotics ที่ได้รับสัญญาจ้างผลิตในโครงการดังกล่าวไปเมื่อปีคริสตศักราช2017ค่ะข้ามกันไปที่เรื่องราวบันเทิงกันบ้างนะคะภาพยนตร์ที่มีนักแสดงนำเป็นกลุ่มคนผิวสีได้รับความนิยมอย่างมากในตลาดหนังอเมริกาหลังจากความสำเร็จของภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่ Black Panther เมื่อต้นปีที่แล้วค่ะนายริชาร์ดเครกผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจสื่อจากมหาวิทยาลัยจอร์จเมสันยูนิเวอร์ซิตี้มองว่ายังคงอีกยาวไกลที่ภาพยนตร์ทุนสร้างยิ่งใหญ่อย่างเจมส์บอนด์หรือสไปเดอร์แมนจะมีตัวละครหลักเป็นคนผิวสีนะคะแต่ว่าภาพยนตร์คนผิวสีที่มีนักแสดงเป็นระดับแม่เหล็กหรือภาพยนตร์ที่มีประเด็นทางการเมืองและกลิ่นอายของวัฒนธรรมคนผิวสีนั้นมีโอกาสดึงดูดเม็ดเงินจากผู้สร้างหนังได้ทั้งนี้ในช่วงปีที่แล้วนะคะมีภาพยนตร์คนผิวสีหลากหลายเรื่องที่โลดแล่นบนจอเงินอเมริกันเริ่มตั้งแต่ความสำเร็จของราชาเสือดำ Black Panther ตามด้วยภาพยนตร์ตลกร้าย Black Klansman ว่าด้วยชีวิตของตำรวจผิวสีที่แฝงตัวเข้าไปในกลุ่ม Ku Klux Klan ภาพยนตร์โรแมนติกแนวชีวิตนะคะ If Beale Street Could Talk ตำนานรักอันขุ่นขมของชาวแอฟริกันอเมริกันในยุค70หนังทุนไม่สูงอย่างSorry to bother you ที่มาพร้อมพล็อตเรื่องแหวกแนวถึงชีวิตของชายผิวสีที่เอาดีในการเป็น call center สุดรุ่งด้วยการดัดเสียงเป็นคนผิวขาวและภาพยนตร์ The Hate You Give จาก 20th Century Fox ที่หยิบปัญหาตำรวจผิวขาวยิงคนผิวสีในอเมริกามาขยายประเด็นได้อย่างน่าสนใจและไปส่งท้ายด้วยการจัดอันดับเทรนด์ใหม่ที่ต้องจับตาในปีนี้ซึ่งจะเป็นกระแสนิยมแทนที่กระแสเก่าในปีที่ผ่านมาอย่างกัปตันมาร์เวลนะคะจะได้รับความนิยมในปีนี้แทนกัปตันอเมริกาซูเปอร์ฮีโร่ขวัญใจสาวกมาร์เวลนะคะนมจากถั่วลิสงหรือพีนัทมิลจะมาแทนนมจากข้าวโอ๊ตหรือโอ๊ตมิลในปีนี้เทรนด์ความงามกันบ้างค่ะลิปสติกแบบมีกากเพชรหรือกลิตเตอร์แบบแน่นทุกอณูนะคะจะมาแทนลิปด้านหรือลิปแมทที่เป็นเทรนด์มานานหลายปีมานี้เทียนกลิ่นกัญชาค่ะจะเป็นเทรนด์ใหม่แทนลูกกวาดผสมกัญชาการเตรียมอาหารรายสัปดาห์หรือที่เรียกว่า meal prep จะเป็นเทรนด์เก่าตกไปนะคะเพราะว่าในปีนี้กระแสการเตรียมอาหารสำหรับช่วงภัยพิบัติหรือ disaster prep กำลังจะเป็นกระแสใหม่ที่น่าจับตามองในปีนี้ค่ะและทูน่ากระป๋องจะถูกแทนที่ด้วยเทรนด์เนื้อทูน่าที่ตัดต่อพันธุกรรมจากห้องแลบนะคะส่วนเครื่องดื่มที่เรียกน้ำย่อยกลิ่นส้มสัญชาติอิตาเลียน Aperol Spritz จะถูกแทนที่ด้วยเทรนด์เครื่องดื่มที่เรียกว่าน้ำดื่มรสไวน์ที่ดื่มเท่าไหร่ก็ไม่เมานะคะในเรื่องบุคคลที่ถูกจับตามองอย่างเมแกนมาร์เคิลที่อยู่ในกระแสข่าวตลอดทั้งปีที่แล้วนะคะกำลังจะถูกแทนที่ด้วยลูกในท้องของเธอในปีนี้ค่ะและสุดท้ายเทรนด์การไม่นับถือศาสนาใดๆจะเปลี่ยนไปเป็นการยอมรับนับถือทุกศาสนาในปีนี้ค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนิธิการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันต่อด้วยเรื่องทางวิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์นะครับยานสำรวจอวกาศ New Horizon ของ NASA สร้างประวัติศาสตร์ด้วยการเดินทางไปถึงจุดที่ไกลที่สุดจากโลกซึ่งยานของมนุษย์เคยเดินทางไปถึงคือห่างไปถึง 4,000 ล้านไมล์โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่นาฬิกาย่างเข้าสู่วันแรกของปีใหม่เพียง33นาทีตามเวลาในสหรัฐนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าการบินผ่านวัตถุในอวกาศขนาดเล็กที่ว่านี้จะเป็นโอกาสให้สามารถศึกษาคำตอบเกี่ยวกับกำเนิดของสุริยะจักรวาลได้คุณทักษณาข่ายแก้วจะมีรายงานเรื่องนี้เพิ่มเติมครับ
ยานสำรวจอวกาศ New Horizons บินผ่านก้อนหินอวกาศเก่าแก่ที่เรียกว่า Ultima Thule ซึ่งเชื่อว่าเป็นเศษชิ้นส่วนที่หลงเหลือมาจากการกำเนิดขึ้นของระบบสุริยะจักรวาลค่ะโดยตั้งอยู่ห่างจากโลกไปถึง 4,000 ล้านไมล์ทีเดียวยานสำรวจ New Horizons เข้าไปเฉียดใกล้กับก้อนหินอวกาศโบราณก้อนนี้ในระยะที่ใกล้ที่สุดในวันที่1มกราคมหลังเที่ยงคืนไปแล้ว33นาทีค่ะตามเวลาในสหรัฐ ประมาณกันว่าก้อนหินอวกาศอัลติมาตูลีน่าจะมีขนาดเท่ากับกรุงวอชิงตันค่ะเมืองหลวงของสหรัฐและโคจรอยู่ในแถบไคเปอร์ที่มืดมิดและเย็นเป็นน้ำแข็งตั้งอยู่ห่างจากดาวเคราะห์แคระพลูโตออกไปราว 1,000 ล้านไมล์และมาจนถึงขณะนี้นะคะยังเป็นปริศนาอยู่ค่ะว่าหินอวกาศก้อนนี้เกิดจากอะไรค่ะและยังไม่เคยมียานอวกาศลำใดนะคะที่ได้ค้นพบวัตถุอวกาศที่เก่าแก่เท่านี้ค่ะฮาวิเวอร์นักวิทยาศาสตร์ประจำโครงการจากมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์กล่าวว่าไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นมากไปกว่านี้แล้วค่ะอลันสเติร์นหัวหน้านักวิจัยในโครงการสำรวจนี้ที่สถาบัน Southwest Research กล่าวในการแถลงข่าวเมื่อวันที่28ธันวาคมนะคะว่าหินอวกาศก้อนนี้เป็นแคปซูลการเวลาค่ะซึ่งจะนำเราย้อนกลับไปเมื่อ 4,500 ล้านปีที่แล้วในตอนที่ระบบสุริยะจักรวาลถือกำเนิดขึ้นกล้องถ่ายภาพที่ติดไว้บนตัวยานสำรวจ New Horizons ได้ซูมไปที่ตัวก้อนหินอวกาศ Ultima Thule นะคะเพื่อถ่ายภาพซึ่งภาพถ่ายระยะใกล้นี้จะช่วยให้นักวิทยาศาสตร์มองเห็นลักษณะรูปร่างส่วนประกอบและเพื่อระบุว่าเป็นหินเพียงก้อนเดียวหรือว่าเป็นกลุ่มหินค่ะเคลซีซิงเกอร์นักวิจัยร่วมในโครงการสำรวจ New Horizons ที่สถาบัน Southwest Research กล่าวว่าทีมงานยังไม่เคยศึกษาหินอวกาศแบบนี้มาก่อนค่ะภาพที่ยานอวกาศ New Horizons ถ่ายได้จะช่วยทีมงานมองออกว่าก้อนหินอวกาศนี้มีรูปพรรณสันฐานอย่างไรค่ะและการสื่อสารกับยานอวกาศ New Horizons ซึ่งอยู่ห่างไกลโพ้นจากโลกจะต้องใช้เวลานาน6ชั่วโมงกับ8นาทีกว่าจะไปถึงปลายทางค่ะและใช้เวลารวมประมาณ12ชั่วโมง15นาทีของการสื่อสารไปและกลับมีการตั้งคำสั่งให้ยานอวกาศ New Horizons โทรกลับบ้านนะคะหลังเดินทางผ่านเข้าไปใกล้ก้อนหินอวกาศก้อนนี้เพื่อชี้ว่ายานอวกาศยังปลอดภัยดีค่ะยานสำรวจอวกาศ New Horizons เดินทางด้วยความเร็วที่ 32,000 ไมล์หรือ 51,500 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะโดยเดินทางรวมวันละเกือบ1ล้านไมล์ค่ะและทาง NASA กำลังรอรับภาพถ่ายก้อนหินอวกาศที่จะส่งมาจากยานสำรวจอวกาศนี้ค่ะคุณอลิสโบว์แมนผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการของโครงการสำรวจยาน New Horizons กล่าวว่าเนื่องจากนี่เป็นการสำรวจแบบบินผ่านจึงเป็นโอกาสเพียงครั้งเดียวเท่านั้นค่ะยานสำรวจอวกาศ New Horizons นี้ส่งขึ้นไปทำงานในปีคศ2006ได้ถ่ายภาพที่น่าทึ่งของดาวพลูโตตอนที่บินผ่านดาวเคราะห์แคระนี้เมื่อปีคศ2015ค่ะหลังจากนั้นนะคะ NASA ได้ขยายเวลาของโครงการออกไปเพื่อยานสำรวจอวกาศนี้เดินทางไกลออกไปในห้วงอวกาศมากกว่าเดิมค่ะโดยให้เดินทางเข้าไปถึงแถบไคเปอร์ซึ่งเป็นเขตที่ได้ชื่อว่า Twilight Zone และไกลออกไปกว่าดาวเนปจูนและก้อนหินอัลติมาทิวลีก็ตั้งอยู่ในใจกลางของแถบไคเปอร์ค่ะก้อนหินอวกาศในแถบไคเปอร์ก้อนนี้ถูกค้นพบโดยกล้องส่องดูดาว Hubble Space Telescope ในปีคศ2014นะคะและมีชื่อทางการว่า 2014 MU69 และได้ชื่อเล่นนะคะว่า Ultima Thule จากการลงคะแนนเสียงทางออนไลน์ค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
สุดท้ายวันนี้ครับบริษัทในสเปนสร้างความเป็นไปได้ที่เสื้อผ้าและรองเท้าคู่ใหม่ของคุณอาจจะมาจากใบสับปะรดที่ชาวไร่ไม่ต้องการมาริยาม่าเดียโลผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานคุณสงพจน์สภาผลนำมาเสนอส่งท้ายครับ
บริษัทอนานาสอานามในสเปนใช้เวลา8ปีในการวิจัยสิ่งทอชนิดใหม่ที่ผลิตจากใบสับปะรดนะครับโดยตั้งชื่อว่าพินาเท็กซ์
Pinatex is a new textile material made from pineapple leaf fibers, which is the waste of the pineapple harvest.
คุณคาร์เมนไฮโอซาผู้ก่อตั้งบริษัทอนานาสอานามกล่าวนะครับว่า Pinatex คือวัสดุสิ่งทอแบบใหม่ที่ผลิตจากเส้นใยของใบสับปะรดซึ่งปกติแล้วใบสับปะรดนั้นจะถูกทิ้งเป็นของเหลือใช้หลังจากเก็บเกี่ยวผลสับปะรดไปแล้วนะครับคุณคาร์เมนร่วมมือกับเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดในฟิลิปปินส์เพื่อนำใบสับปะรดที่เหลือทิ้งมาสกัดเอาเส้นใยซึ่งจะมีความเหนียวแข็งแรงและความยืดหยุ่นสูงพินาเท็กซ์เริ่มเปิดตัวเมื่อปีคศ2015นะครับและได้ถูกนำไปใช้โดยบริษัทผลิตเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มต่างๆราว500แห่งทั่วโลกรวมทั้งบริษัทแฟชั่นชื่อดังอย่างฮิวโกบอสที่นำไปผลิตเป็นรองเท้ากีฬาจากเส้นใยพืชครับ
People come in, they'll see it, they're attracted to it. At first, most of the time, they think it's leather, and then they feel it, it doesn't feel like leather.
คุณทิโมธีเทอร์เนอร์ซัตตันผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบของบริษัทเสื้อผ้าอัลเทียบอกนะครับว่าลูกค้าที่เห็นผลิตภัณฑ์ใหม่จากเส้นใยพืชนี้ต่างแสดงความสนใจในรูปลักษณ์และเอกลักษณ์ของรองเท้ารุ่นใหม่นี้ซึ่งดูภายนอกเหมือนกับหนังสัตว์แต่เมื่อสัมผัสแล้วจะรู้ว่า แตกต่างไปจากหนังธรรมดาคนที่เคยสวมใส่เสื้อผ้าและรองเท้าที่ผลิตจากพินาเท็กซ์บอกนะครับว่าเสื้อผ้าที่ผลิตจากวัสดุนี้ยังเข้ารูปดีแม้ผ่านไปนานนับปีและยังแห้งเร็วทำความสะอาดง่ายเหมือนหนังสัตว์แต่ที่แตกต่างออกไปก็คือเป็นการนำขยะเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ประโยชน์แทนที่จะต้องใช้หนังสัตว์จริงๆนะครับหรือหนังเทียมที่ต้องใช้กรรมวิธีการผลิตซึ่งเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมโดยทางบริษัทมีแผนจะขยายไปสู่ตลาดใหม่ๆรวมถึงตลาดเฟอร์นิเจอร์และเบาะรถยนต์ด้วยนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นการใช้ของที่คนทั่วไปมองว่าเป็นขยะไร้ประโยชน์หรือไม่เป็นสับปะรดมาเปลี่ยนให้เป็นแฟชั่นแนวใหม่จากใบสับปะรดจริงๆนะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America
Washington. ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษLet's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ